Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, v dnešných správach sa pozrieme na cirkevné dianie vo Vatikáne i vo viacerých kútoch sveta.
Všimneme si najmä konkrétne situácie z oblasti bioetiky a ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Pokojný večer vám prajú Eva Jánošiková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán, Slovensko. Nový apoštolský nuncius v Slovenskej republike, arcibiskup Giacomo Guido Otonello, včera pricestoval na Slovensko. Ako informovala tlačová kancelária KBS, na pôde apoštolskej nunciatúry v Bratislave ho privítal predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský spolu s ďalšími biskupmi. Svoju diplomatickú misiu apoštolský nuncius oficiálne začne odovzdaním poverovacích listín prezidentovi Slovenskej republiky.
Monsignor Giacomo Guido Otonello pochádza z oblasti Janova na severe Talianska. Má 70 rokov a v diplomatických službách Svätej stolice je od roku 1980. Naposledy pôsobil ako nuncius v Ekvádore a predtým v Paname. Pracoval aj na vatikánskych zastupiteľstvách v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španielsku a Poľsku.
Vatikán, Latinská Amerika. Pápež František dnes prijal členov Medzinárodnej organizácie Talianska a Latinskej Ameriky so sídlom v Ríme pri príležitosti 50. výročia jej vzniku. Svätý Otec sa vo svojom príhovore zameral na tri aspekty.
Prvým z nich je potreba konkrétne pomenovať potenciál krajín Latinskej Ameriky, ktoré sú bohaté na históriu, kultúru, prírodné bohatstvá a kde žijú dobrí a solidárni ľudia. Dôkazom toho je podľa pápežových slov aj vzájomná pomoc, ktorú si preukázali v čase prírodných katastrof a dali tak príklad celému medzinárodnému spoločenstvu.
Napriek týmto dobrám kontinentu, aktuálna ekonomická a sociálna kríza zasiahla populáciu a dovolila, aby rástla chudoba, nezamestnanosť, sociálna nerovnosť, ako aj to, že sa vykorisťuje a zneužíva náš spoločný dom. Pred touto situáciou je nevyhnutné urobiť analýzu, ktorá by mala na pamäti realitu konkrétnych ľudí, realitu nášho ľudu.
Druhým aspektom, na ktorý poukázal pápež František, je koordinovať snahy. Svätý Otec pripomenul, že Latinská Amerika čelí v súčasnosti veľkej výzve, ktorou je fenomén migrácie. Práve táto situácia spôsobuje, že práva mnohých ľudí sú porušované. Mnoho detí a mladých sú obeťami obchodovania a sú vykorisťovaní alebo upadajú do siete kriminality a organizovaného násilia.
Emigrácia je drámou rozdelenia. Rozdeľujú sa rodiny, deti sa oddeľujú od svojich rodičov, vzdeľujú sa od svojho rodiska, dokonca aj samotné vlády a krajiny sú rozdelené pred touto realitou. Je nevyhnutné živiť jednotnú politiku spolupráce, ktorou treba pristupovať k tejto téme. Nejde o hľadanie vinníkov a obchádzanie zodpovednosti, ale o to, že všetci sme povolaní pracovať koordinovaným a jednotným spôsobom.
Tretím a posledným aspektom, ktorým sa Svätý Otec zaoberal, bolo podporovať kultúru dialógu. Mnohé krajiny, vysvetlil pápež, upozorňujúc na problém korupcie, bojujú, aby dosiahli spravodlivejšiu spoločnosť, šíriac kultúru zákonnosti. Práve v takej situácii výrazne pomáha dialóg, nesmie to však byť akýsi dialóg hluchých, povedal na záver svojho dnešného príhovoru členom Medzinárodnej organizácie Talianska a Latinskej Ameriky, Svätý Otec František.
Rím. Včera na sviatok svätých Petra a Pavla si odovzdali štafetu vikári svätého Otca pre mesto Rím. Po 75-ročnom kardinálovi Agostínovi Valínim nastúpil 63-ročný arcibiskup Angelo De Donatis.
Vatikán, Austrália. Austrálskemu kardinálovi Georgeovi Pellovi, ktorý je prefektom ekonomického sekretariátu Svätej stolice, pápež František udelil dočasné uvoľnenie z jeho pôsobnosti v Ríme, aby sa mohol vrátiť do svojej krajiny a brániť sa v súdnom procese.
Kardinál George Pell predstúpi pred austrálsky súd v kauze obvinení z trestných činov charakteru sexuálneho zneužívania mladistvých. Tieto sa týkajú obdobia 70. rokov, keď pôsobil ako kňaz. Obvinenia, ktorými sa súd začal zaoberať pred 2 rokmi, označuje kardinál Pell za nepodložené. Na základe zákona bude svoju nevinu hájiť na súdnom vypočúvaní naplánovanom na 18. júla v Melbourne.
Ekonomické dikastérium Svätej stolice bude za neprítomnosti prefekta plniť svoje bežné funkcie pod vedením doterajších sekretárov, až kým sa nerozhodne inak, informovala Svätá stolica. Ako vysvetlil riaditeľ tlačového strediska Greg Burke, kardinál Pell sa v tomto období nebude zúčastňovať na verejných liturgických sláveniach.
Kardinál George Pell je od roku 2014 prefektom ekonomického sekretariátu Svätej stolice. Predtým bol arcibiskupom Sydney a ešte skôr bol v arcidiecéze Melbourne najprv pomocným biskupom a potom jej arcibiskupom. Na kardinála bol kreovaný v roku 2003.
V komunike, ktoré publikovalo tlačové stredisko Svätej stolice, sa ďalej uvádza, že Svätý otec, ktorý mal možnosť oceniť čestnosť kardinála Pella počas 3 rokov práce v rímskej kúrii, je mu vďačný za spoluprácu a osobitne za energické úsilie v prospech reforiem v ekonomickom a administratívnom sektore a za aktívnu účasť v rade kardinálov. Svätá stolica vyjadruje náležitý rešpekt voči austrálskej justícii, ktorá bude musieť rozhodnúť v merite vznesených otázok.
V komunike Svätej stolice sa ďalej uvádza. Zároveň treba pamätať, že kardinál Pell po 10 ročia otvorene a opakovane odsudzoval zneužívania páchané proti mladistvým ako činy nemorálne a netolerovateľné, spolupracoval v minulosti s austrálskymi autoritami, napríklad pri výpovediach pred Kráľovskou komisiou, podporil založenie pápežskej komisie na ochranu mladistvých a napokon ako diecézny biskup v Austrálii zaviedol systémy a procedúry na ochranu mladistvých a na poskytnutie pomoci obetiam zneužívania.
Okrem komunike vydaného tlačovým strediskom Svätej stolice publikovala stručné stanovisko aj Konferencia biskupov Austrálie. Zdôrazňuje v ňom potrebu rešpektovať princíp prezumpcie neviny obvineného kardinála Georgea Pella pred jeho súdnym vypočutím a dodáva: kardinál všetky obvinenia poprel, v minulosti systematicky spolupracoval s civilnými autoritami a teraz je potrebné, aby spravodlivosť prebehla cestou, ktorá jej prislúcha.
Vatikán, Veľká Británia. Pozornosť v Európe rozvíril v uplynulých týždňoch zápas rodičov v Anglicku o život ich 10-mesačného synčeka Charlieho Garda. Dieťa sa narodilo s veľmi zriedkavým vážnym genetickým ochorením. Lekári londýnskej nemocnice, kde je chlapček hospitalizovaný, dospeli k záveru, že nádej na záchranu pacienta je veľmi malá. Rozhodli sa však pre krok, ktorý znamená privodenie smrti prerušením podávania výživy a hydratácie, k čomu chcú prikročiť už od dnešného dňa 30. júna.
Rodičom zápasiacim o život dieťaťa sa podarilo za pomoci darcov zhromaždiť veľkú sumu, ktorá by im umožnila urobiť pokus o liečbu v USA. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, na ktorý sa odvolali proti postupu londýnskej nemocnice, však dospel k stanovisku, že chlapček už nemôže podstúpiť ďalšiu liečbu.
K citlivému prípadu sa pred 2 dňami vyjadrila Konferencia biskupov Anglicka a Walesu. Biskupi rodičom vyjadrujú svoju blízkosť a pozývajú k modlitbe za nich a ich dieťa celé kresťanské spoločenstvo. Uznávajú, že v tomto prípade ide o veľmi zložitú situáciu a vysvetľujú katolícky morálny postoj v zmysle poskytnutia paliatívnej starostlivosti. Odmieta sa eutanázia, ale zároveň aj umelé udržiavanie pri živote neprimeranými prostriedkami. Anglickí biskupi okrem iného píšu:
žiaľ, dlhotrvajúce terminálne ochorenia sú súčasťou ľudskej situácie. Nemali by sme nikdy konať s vedomým úmyslom ukončiť ľudský život, kam patrí aj ukončenie výživy a hydratácie na dosiahnutie smrti. Niekedy však musíme uznať obmedzenosť toho, čo sa dá urobiť, hoci stále ľudsky pomáhame chorej osobe, až pokiaľ nenastane čas prirodzenej smrti.
K zložitej situácii, v ktorej stoja rodičia chlapčeka Chris a Connie, sa v rovnakom duchu vyjadril aj predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Vincenzo Paglia. Vo svojom stanovisku píše: Situácia malého anglického chlapčeka Charlieho Garda a jeho rodičov zasahuje každého z nás svojou váhou bolesti i nádeje, ktorú nám odovzdáva. Sme na blízku jemu, jeho mame, jeho otcovi a všetkým, ktorí ho až doteraz liečili a bojovali spolu s ním. Za nich a za všetkých, ktorí sú povolaní rozhodnúť o ich budúcnosti, pozdvihujeme k Pánovi života modlitbu, aby nič nevyšlo na zmar. S poukázaním na stanovisko vyjadrené anglickými biskupmi Monsignor Vincenzo Paglia dodáva: Okrem toho je potrebné rešpektovať a počúvať predovšetkým vôľu rodičov a zároveň pomôcť aj im, aby uznali osobitnú vážnosť svojej situácie, pre ktorú nemôžu byť ponechaní sami na seba pri robení tak bolestných rozhodnutí. Keď sa spolupráca na liečbe medzi pacientom, v tomto prípade jeho rodičmi a lekármi, preruší, všetko sa tým stáva zložitejším a človek je nútený použiť krajné prostriedky právnej cesty s rizikom ideologických a politických manipulácií, ktorých sa treba vždy vyvarovať, a hlasných medializácií, ktoré sú neraz žalostne povrchné.
Predseda Pápežskej akadémie pre život Monsignor Vincenzo Paglia zakončuje svoje vyhlásenie slovami: Drahý Charlie, drahí rodičia, modlíme sa za vás a spolu s vami.
Vatikán, OSN, Ženeva. Proti propagovaniu umelého potratu inštitúciou OSN protestoval v Ženeve stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN Monsignor Ivan Jurkovič. Upozornil na skutočnosť, že do textu rezolúcie Ekonomickej a sociálnej rady OSN s názvom Posilnenie koordinácie v krízovej humanitárnej pomoci bol zaradený kontroverzný prostriedok označovaný skratkou MISP. Jeho súčasťou je napríklad aj tzv. Vákuový extraktor, nástroj používaný na vykonanie umelého potratu. Tzv. Balíčky reprodukčného zdravia poskytuje populačný fond OSN.
Monsignor Jurkovič vo svojom vyhlásení v mene vatikánskej delegácie nástojí na neprípustnosti zavedenia takéhoto kroku, keď píše:
Zdravotnícke služby nesmú nikdy byť zamýšľané alebo vykonávané proti životu tých najbezbrannejších alebo nenarodených. Uplatnenie práva na život nesmie byť nikdy diskriminované na základe rozličných štádií života. Zatiaľ čo potvrdzujeme, že ženy a deti v kontexte humanitárnych kríz čelia osobitným rizikám a majú špecifické a integrálne potreby, čo sa týka prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, k základným gynekologickým službám, k zdravotnej a potravinovej bezpečnosti, nemôžeme akceptovať ako vhodné riešenie tie služby, ktoré poskytujú alebo propagujú aborciu.
Monsignor Jurkovič vo vyhlásení zároveň opakuje výhrady Svätej stolice voči používaniu dvoch problematických pojmov.
Po prvé, Svätá stolica nepovažuje aborciu, prístup k aborcii alebo prístup k abortívnym prostriedkom za dimenziu sexuálneho a reprodukčného zdravia a zdravotníckych služieb sexuálnej a reprodukčnej starostlivosti. Po druhé, pokiaľ ide o gender, čiže rod, Svätá stolica chápe tento termín tak, že má mať základ v biologickej pohlavnej identite a rozdielnosti.
Nemecko. Manželstvo, a to nielen z kresťanského presvedčenia, je spoločenstvom života a lásky medzi ženou a mužom, ktoré má byť otvorené pre odovzdanie života. Veríme, že štát musí aj naďalej chrániť a podporovať manželstvo v tejto forme. Týmito slovami reagoval na rozhodnutie spolkového snemu zrovnoprávniť tradičné manželstvo muža a ženy so vzťahom medzi osobami rovnakého pohlavia predseda konferencie biskupov Nemecka kardinál Reinhard Marx.
Za návrh, ktorý tiež predkladá možnosť homosexuálnym párom adoptovať deti, hlasovala viac než polovica poslancov. O návrhu bude o týždeň rozhodovať spolková rada. Homosexuáli v Nemecku doteraz mohli uzatvárať registrované partnerstvá.
Milí poslucháči, na záver je tu ešte dnešný tweet Svätého Otca.
Tak veľmi je potrebné živiť kresťanskú nádej. Tú nádej, ktorá dáva nový pohľad, schopný objaviť a vidieť dobro.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.